The Voice of America. መንግስቲ ኬንያ ስለ ምሕያል ንግዳዊ ርክባትን ምንቅስቓስ ህዝብታትን ክልቲአን ሃገራት ኢሉ ነቲ ምስ ሶማልያ ዘራኽቦ ደብ ከም ዝኸፍቶ ገሊጹ። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሶማልያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ እተካይዶ ውግእ መንግስቶም ከም ዝሕግዝን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ሶማልያ ከም ዘስልጥንን ሎሚ ምስ ሶማልያዊ መዘንኦም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ገሊፆም። ኣቐባሊና መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ንልዕሊ 3 ሰዓታት ዕፁ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ክልቲኦም መራሕቲ ምሕዝነት ብዝንፀባረቆ ንሚድያ መግለፂ ሂቦም። ፕረዚደንት ኬንያታ ብዛዕባ ጉዳይ ደቡብ እውን ከምዚ ኢሎም
We agreed to take the following actions within the shortest possible time.
ብዝተኸኣለ ቅልጣፈ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክልተ ነቑጣታት ዶብ ክንኸፍት ተሰማሚዕና ኣለና። ሓደ ኣብ ዶብለይ ሎብኢ፣ እቲ ሓደ ከዓ ማንዴራ ቡላ ሃዋ ሰባትን ኣገልግሎትን ሸቐጣትን መታን ክሰጋገሩ።
ዶባት ክልቲኣተን ሃገራት ሶማል ጎንፂ ካብ እተኣቱን ነጀው ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ተዓፂ እዩ። ግን ኣብ ወሰናስነቲ ዶባት ዝነብሩ ሰባትን ስደተኛታትን ናብ ኬንያ ንምእታዊ መንገዲ ኣይሰኣኑን። ኬንያ 500 ሶማላውያን ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ዝተፈላለዩ መኣድታት ከም ምምህርና ነርስን ምምሕዳርን ሓዊሱ ንምስልጣን ተሰማሚዓላ። ግን ስጋኣት ኣልሸባብ ከም ዘለዎ እዩ። ክልቲኣተን ሃገራት እውን ንዕኡ ንምስዓር ተወፋይነተን ደጊመን ኣረጋጊፅን ኣለዋ። ኬንያ ብዙሓት ሶማላውያን ንዝሓዘ ዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ንምዕፃው ወጢና እያ። ግን መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ ማዓስከር መሰልጠኒ ኢንስቲትዩትን ላዕለዋይ ትምህርትን ክኸፍት ንምምዕባል ሶማል ዝሕግዙ ስልጠናን ትምህርትን ንመንእሰያት ሶማል ንምሃብን ከም ዝወጠነ ኬንያታ ገሊፆም ኣለው። ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ብወገኖም እዚ ምትሕባር ንፀጥታት ዞባ ዘመሓይሽ እውን ኢሎሞ
ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ናይ ቀረባ ምትሕባር ኢኮኖሚ ምህላው መነባብሮ ሚልዮናት ህዝብታትና የመሓይሾ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩነታት ፀጥታ ምብራቅ ኣፍሪካ እውን ዘጠናኸር እዩ። ስለዚ መንግስተይ ምስ መንግስትኹም ሓቢሩ ንክሰርሕ ቅርብ እዩ።
ክልቲኣተን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ስጋኣት ኣልሸባብ ብሓባር ንምግጣሙ እውን ተሰማሚዐን ኣለዋ።